რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ჯერ ახალი ამბები მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის სამხედრო ხომალდებმა კასპიის ზღვიდან რაკეტები დაუშინეს სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დატოვეს ავღანეთის ქალაქი ყუნდუსი. ქიმიის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა სამ მეცნიერს დნმ-ის კვლევისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო ხომალდებმა კასპიის ზღვიდან ფრთოსანი რაკეტები დაუშინეს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. შოიგუ დღეს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მოსკოვში შეხვედრისას აღნიშნა, რომ კასპიის ზღვაში მყოფი 4 სამხედრო ხომალდიდან გასროლილმა 26-მა რაკეტამ თითქმის 1500 კილომეტრი დაფარა დასავლეთ სირიაში დანიშნულების ადგილებამდე. შოიგუს თქმით, რაკეტები მისამისნებს მოხდა. მას არ უთქვამს გზად, რომელი ქვეყნის საჰერო სივრცე გაიარეს რუსეთის რაკეტებმა ირანის, ერაყის თუ თურქეთის. თავის მხრივ პუტინმა დადებითად შეაფასა ის, რაც აქამდე გაკეთდა 20 სექტემბერს სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. შოიგუს და პუტინის ეს განცხადებები რამდენიმე საათში მოხვა, ცნობებს, რომ რუსეთმა წუხელ საჰერო იერიშები განახორციელა დასავლეთ სირიაში სირიის მთავრობის შარების სახმელეთო ოპერაციასთან კოორდინირებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები არ დაყებულდა სირიაში რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას, რადგან ტრაგიკულად არასურად მიაჩნია მოსკოვის სტრატეგია. კარტერი 7 ოქტომბერს რომში ვიზიტისას კიდევ ერთხელ გამოვიდა რუსეთის მიმართ ბრალდებით, რომ მისი საჰაერო დარტყმები არ არის მიმართული მხოლოდ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც ვაშინგტონს ძირეულ შეცდომად მიაჩნია. თურქეთი რუსეთს თავაზობს მოლაპარაკებას მომავალში თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმკივანმა ტანჯუ ბილგიჩმა 7 ოქტომბერს თქვა, ანკარა გამოდის მოლაპარაკების ინიციატივით, რათა რუსმა სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა შეძლონ გააკეთონ განმარტება თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით და განმარტონ ზომები, რომელთა მიღებასაც აპირებენ ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. პრესმთივნის თქმით, თურქეთში რუსეთის ელჩი 6 ოქტომბერს უკვე მესამედ დაიბარეს. გასული კვირის მიწურულს მომხდარი ორი ინციდენტის, რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავების თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეჭრის გამო. საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დატოვეს ავღანეთის ქალაქი ყუნდუზი, სადაც გრძელდება მძიმე ბრძოლები და სადაც შემთხვევით დაიბომბა საავადმყოფო. გაროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესმდივნის იენს ლერკეს განცხადებით, ქალაქ ყუნდუში ამჟამად არ არის დარჩენილი არცერთი ჰუმანიტარული ჯგუფი. ამ განცხადების ფონს ქმნის ყუნდუზზე ტალიბანის განახლებული იერიში. თბილისში მიმდინარე თვიდან ნიწყება სოციალურად დაუცველთათვის ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირება. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ.
მოწყვლადი ჯგუფები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70,000 ერთეულს, მათ გარდა იმისა, რომ 2015 წლის იანვრიდან კომუნალური ვაუჩერის ღირებულება გაუორმაგდათ, ისინი ოქტომბრის თვიდან მიიღებენ ასევე კორექტირებული ელექტროენერგიის ტარიფის ღირებულებას.
ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ, ანუ სემეკმა, გასულ თვეში მიიღო გადაწყვეტილება თბილისში ელექტროენერგიის ტარიფის საშუალოდ 4 თეთრით გასის თაობაზე. მანამდე ელექტროენერგია საქართველოს რეგიონებშიც გაძვირდა. 2015 წლის ნობელის პრემია ქიმიის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: შვედ ტომას ლიდელს და ამერიკელებს პოლ მოდრიჩს და აზი სანჩარს დაზიანებული დნმ-ის შეკეთების კვლევისთვის. მათი კვლევა იძლევა ფუნდამენტურ ცოდნას იმის შესახებ, თუ როგორ ფუნქციონირებს სოციალური უჯრედი და გამოყენებულია მაგალითად კიბოს ახლებური მკურნალობის განსავითარებლად. ნათქვამია შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის განცხადებაში. სამი მეცნიერი გაინაწილებს ნობელის პრემიასთან დაკავშირებულ ფულა ჯილდოს 960,000 დოლარს. მიმდინარე კვირაშივე გამოცხადდება ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგებში ნობელის ლევანდელი პრემიების მფლობელები.
ეფექტურად გაცემა დაბკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც კვირაში ერთხელ ტრიბუნა ეთმობა სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ ომისა და მშვიდობის საკითხებს და ასევე ჟურნალისტებსა თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აზნებენ და ზემოქმედებენ საზოგადოებრივ აზზე. ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. ჩვენ მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება მორალურ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით არმიაში, საუბარია სუიციდებზე, ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე.
სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გარდაიცვალა ივლისში, მასზეც ჯერ არ მოქსვლია ექსპერტიზის პასუხები სამხარაულის ცენტრიდან, რომელიც ატარებს ექსპერტიზებს.
შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი შახიდა იაკუბი მოგვიყვება თურქეთ-სირიის საზღვრიდან, თუ რა ხდება სირიასა და მთელ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ავიაციის მიერ დაწყებული საავიაციო ირიშების მერვე დღეს.
ეს ავიაუდარი наносит огромный ущерб по мирному населению.
და გაცემის ბოლოს თუკითრო დაგვჭა, შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას სახელწოდებით ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც ყურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებს, რომლებშიც საინტერესოდ, მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ახლა მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს თბილისიდან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ანა დოლიძეს.
მოგესალმებით კობა.
დავიწყოთ საუბარი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბოლოდროინდელი განცხადებით, რომელსაც მე როგორც სოციალურ ქსელში წავაწყდი. ბევრი გამოხმაურება პოვა და განსაკუთრებით ნოყოლ სიტყვაში საინფორმაციო ბიულეტენად მოწოდებულ ამ სატელევიზიო კომენტარს. წავიკითხავ მე, რაზეც არის საუბარი. გიორგი მარგველაშვილსა და გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს შორის არანაირი ინციდენტი არ მომხდარა. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია კავკასიის გაცემა ბარიერში სტუმრობისას ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოში გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძესა და სამხედრო მოსამსახურე ვახტანგ დოლიძეს შორის მომხდარ ინციდენტზე კომენტირებისას განაცხადა. ქალბატონო, რაზეა საუბარი, გიორგი მარგველაშვილს და გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს შორის ინციდენტზე, თუ გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძესა და ერთ-ერთ სამხედრო მოსამსახურეს შორის მომხდარ ინციდენტზე? და საერთოდ იქნებ გაგვარკვიოთ, რაგეიას ძალიან მართლა ესეთ შახლართული ინფორმაცია, რატომ მოუწია საქართველოს თავდაცვის მინისტრს აი ამ ინციდენტზე კომენტირება?
რასთან დო? უკანასკნელი განცხადებები თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან ემსახურება ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ დავამკვიდროთ ისეთი სტანდარტი, რომ თუ ჟურნალისტებმა კარგად იცოდნენ, რომ შეუძლიათ თავდაცვის სამინისტროს მომართონ და პირველ წყაროდან მიიღონ ინფორმაცია ყველა პროცესებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რაც ამ კანონმდებლობას საშუალებას გვაძლევს, რომელიც აქ მიმდინარეობს. ამასთან მსგავსივე განცხადება გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა სწორედ იმ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ, რომ და მოუწოდა მედიას, რომ მათ პირველ წყაროდან მიიღო ინფორმაცია, სანამ დაიწყებდა სპეკულაციას. კონკრეტულად ამ ინციდენტს რაც შეეხება, ეს მოგეხსენებათ ალბათ, რომ იყო მოარული ხმები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საბოლოო ჯამში თავდაცვის მინისტრმა ჩათვალა საჭიროთ, ისევ როგორც თამას თამარაშვილის შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომ ეთქვა ნაცვლად, რომ ეს სამინისტრო არის ღია სამინისტრო, ჩვენ რაღაცების თქმა არ შეგვიძლია, ეს არის კანონით გავარეთ ადგილი, მაგრამ უპრეცედენტოდ ღია არის მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდები და შესაბამისად მზად ვართ, რომ თავი ავარეთ სპეკულაციებს და პირველ წყაროდან მივაწოდოთ ინფორმაცია სამინისტროში მიმდინარე პროცესებთან.
ანუ ეს ძალიან კარგია, მიუხედავად ამისა, რომ ეს ღიაობა მართლაც შესაშურია, მე ვადასტურებ ამას და ყოველთვის მიწვდომა თავისუფალია თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას და ნებისმიერ საკითხთან. აი ამ ინციდენტის თუ ფსევდოინციდენტის ამბავი მაინც გაურკვეველია. გიორგი მარგველაშვილი და გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძე შორის იყო რაიმე ინციდენტი თუ მედია შეეშალა და ასე მონათლა რაღაც სხვა ინციდენტი?
რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია პირველ წყაროდან, ანუ იმპერებისგან, რომლებიც ბრძანდებოდნენ ამ ვიზიტზე, მე გავიმეორებ თავდაცვის მინისტრის განცხადებას, არავითარ დაპირისპირებას, შელაპარაკებას არ ქონია ადგილი საქართველოს პრეზიდენტსა და გენერალური შტაბის უფროს შორის. ეს ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება, რამდენადაც ამას გვეუბნებიან ჩვენ პირველ წყაროები დამსწრეების შემოხვედრის.
მაშინ რატომ დაჭირდა თავდაცვის მინისტრს იმის თქმა, რომ მან გამოითხო 2011 წლის რაღაც ინციდენტის საქმის მასალები სამხედრო პოლიციისაგან?
საქმე იმაშია, რომ იმდენად რამდენადაც ჩვენთან ჟურნალისტების მხრიდან ამ ინციდენტთან, ამ მომლებთან დაკავშირებით არაერთხელ მოგმართეს, რადგან მე თვითონ არაერთხელ უკვე ტელეფონით გავეცი პასუხი, რომ ჩვენი ინფორმაციის თანახმად ამ მსგავს ინციდენტს კავშირი ადგილი არ ჰქონია. საბოლოო ჯამში თვითონ მინისტრს დაჭირდა პირადად ამ განცხადების გაკეთება, სწორედ იმ გაგებით, რომ თუ ჩვენგან საზოგადოება სჭირდება ინფორმაცია, ჩვენ რაც ვართ პირველ წყარო, როგორც პირველ წყარო, ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ ხელი შეუშალოთ სიმულაციებს და გარკვეული ისტორიების მოგონებას, რომელსაც შეცდომაში შეყავს საქართველოს მოსახლეობა.
კარგი, თქვენ შეხვედრა ჰქონდათ ფსიქოლოგთა ჯგუფთან, რომლებიც ახალი კამპანიის მხარი მხარს ფარგლებში ცხელი ხაზის მეშვეობით ეხმარება თავდაცვის სამინისტროს, რათა მოგვარდეს ის პრობლემა, რასაც სუიციდები ქვია ქართულ არმიაში. მძიმე თემაა, მაგრამ რამდენი ადამიანი, რამდენი ჯარისკაცი იკლავს თავს ყოველწლიურად, ან რამდენია გაუფრთხილებელი, იარაღთან გაუფრთხილებელი ინციდენტით მკვლელობა?
მოგახსენებთ, ჩვენ სწორედ იმას ასევე გვინდა გამოვხატოთ, ახალი დამოკიდებულება ჯარში ფსიქოლოგიურ მორალური განწყობებისადმე. ანუ ჩვენი პროგრამა მხარი მხარს ეს ავლენს ახალ დამოკიდებულებას იმ მხრივ, რომ ჩვენ თვით რომ ფსიქოლოგიური მორალური განწყობა უნდა იყოს ჯარში მაღალ დონეზე დაყენებული და ამის ფარგლებში არის აუცილებელი სუიციდის პრევენციაზე კიდევ უფრო აქტიურად მუშაობა. მაგრამ ვითარება, ახლა თქვენ ბატონოკობა ძალიან კარგად იცით მსგავსი პრობლემების ანალიზით დასავლეთის ქვეყნებში, საქართველოში ბევრად უკეთესად არის. თუ ჩვენ რიცხვებით წავალთ, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვიდრე ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიც არის კანადა, ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის თურქეთი, რომელსაც სტატისტიკურად უფრო უარესი აქვს თუ გავითვალისწინებთ სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობას. ჩვენთან ხა მე ხელთმავ სამხედრო პოლიციის მიერ მომზადებული ანგარიში 2012 წელს თვითმყოფობით დაასრულა სიცოცხლე 4 სამხედრო მოსამსახურემ, 2013-ში 3, 2014-ში 3. ეს არის, მაგრამ უნდა ფრთხილად მოვეკიდოთ ამ სტატისტიკას, ეს არის სამხედრო პოლიციის მიერ მომზადებული სტატისტიკა, რომელიც აწარმოებს სამხედრო ნაწილებში მომხდარ ნებისმიერ დანაშაულზე შემთხვევაზე გამოძიებას. წელს თქვენ იცით, რომ ორ გარდაცვალების ფაქტს ჰქონდა ადგილი ჯერჯერობით, მაგრამ მე ვინაიდან რადგანაც პასუხისმგებლობით ვეკიდები ამას, არ დავაკვალიფიცირებ, ვინაიდან სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გარდაიცვალა ივლისში, მასაც ჯერ არ მოქსვლია ექსპერტიზის პასუხები სამხარაულის ცენტრიდან, რომელიც ატარებს ექსპერტიზებს, ისევე როგორც ბატონ თამარ თამარაშვილი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა. ეს არის 2015 წლის შემთხვევები. კიყო ასევე რამდენიმე შემთხვევა სუფთა ჯანმრთელობის მხრივ, ანუ ინსულტს ჰქონდა ადგილი წელს, მაგრამ ეს შემთხვევები უკვე დაკავშირებულია სხვა ფაქტებთან და არა იგივე იარაღის გამოფრთხილებელ გამოყენებასთან, ან კიდევ თვითმყოფობასთან.
ანა, თქვენ ძალით ბოლო ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც პირველი კლასის რიგითი თამას თამარაშვილი გარდაცვლილი იპოვეს შვილი, მითქმა-მოთქმა მოყვა მის გარდაცვალებას, იყო ვერსია, რომ არის თვითმკვლელობა, ოჯახს გამაშია ეჭვიეპარება და ოჯახის წარმომადგენელთა კომენტარებითაც სავსე იყო, როგორც სატელევიზიო სივრცე, ისევე საინფორმაციო საშუალებების და ბიულეტენების გვერდები. ამ ფაქტთან დაკავშირებით დამთავრდა მოკვლევა.
გამოძიება მიმდინარეობს და შემიძლია ზუსტად მოგახსენოთ, რისი საშუალებაც მე მაქვს, ანუ კანონი მაძლევს ამის საშუალებას მისი მიმდინარეობა. პირველ რიგში ჩემი სამინისტროს პირველი განცხადება ამ თემაზე, რომელიც მოხდა მანამ, სანამ გაიგებდა ამ ფაქტს მედია, მე მინდა ეს გავინახოთ როგორც სამინისტროს სიგნალი, ისევე როგორც ჩემი და სამინისტროს ლიდერობის ინტერვიუები ამ თემაზე ემსახურება იმას, რომ არ იყოს სპეკულაციები ამ ძალიან ფაქის საკითხზე. სპეკულაციები მდგომარეობს თუნდაც იმაში, რომ ჩვენ სანამ ვიცით ნამდვილი პასუხი, ვამბობთ, რომ ის მოკლეს ან რაღაც საშინელებები რაც ითქვა მედიაში. მე მინდა ყველას მოუწოდო, მითუმეტეს ეს არის ძალიან ფაქიზი საკითხი, დაველოდოთ გამოძიებას, იმიტომ მე არ ვამბობ, რომ ეს იყო თვითკოლობა, თუ იყო შემთხვევა, თუ იყო ვიღაცის გულგრილობა. ეს ყველა ვერსია გამოსაკვლევია, საგამოძიებო მოქმედებები იმავე დღესვე ჩატარდა. ეს იქნება საგამოძიებო მოქმედებები ამ შემთხვევაში არის ტიპიური, ეს არის დაკითხვები, ეს არის ადგილობრივი ნახაზის აღდგენა, ექსპერიმენტის ჩატარება. სისხლის სამართლის კოდექსი ჩვენ საპროცესო კოდექსი არ მადლებს მე საშუალებას, რომ ვისაუბრო გამოძიების მიმდინარეობაზე, სანამ არ იქნება გამოძიება დასრულებული.
მართალია, ხალხობრივად მე გეთანხმებით ამაში, გამოძიება ბოლო ინსტანცია ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აქ დამაფიქრებელია თუ აი ეჭვს აღძრავს თავად აღწერილობა, რომ რიგითი თამას თამარაშვილი თუ ეს სწორი ინფორმაცია იპოვეს ლოგინში და მას გვერდით ჰქონდა ცელსასროლი იარაღი, საშტატო ცელსასროლი იარაღი. განა ქართულ არმიაში ჯარისკაცები იარაღი წვევიან ლოგინში, რა მოხდა მაშინ?
ყველაფერი აი ეს ჩვენთვის მედიის აქტიურობა ამ ხრივ, როდესაც ეს აქტიურობა პასუხისგებლიანია მისასალმებელი, სწორედ იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ჩვენი კანონმდებლობით მედიისგან მიღებული ინფორმაცია ასევე გამოძიების დასაწყების საფუძველია და რა თქმა უნდა, როდესაც მედია თვითონ რაღაც ვერსიებს იმუშავებს, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ვერსიები ვითარებას არ ამწავებს და ვიღაცას ტკივილს არ აყენებს, ჩვენთვის საინტერესოა და ჩვენ ამას ყურადღებას ვაქცევთ. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ყველა ვერსია, რომელიც გამოხატული იყო არა გამოძიების გვერდზე ავლით, არამედ გამოძიებას თვითონ აქვს, ჩვენ სამხედრო პოლიციას თვითონ აქვს დამუშავებული და მიხედული ყველა იმ ასპექტის მიმართ, რასაც ამ შემთხვევასთან ჰქონდა ადგილი. ეს არის ადგილმდებარეობა, ეს არის დრო, ეს არის იგივე გარდაცვლილის საუბრები, ყველაფერი ეს და იმ ხარ თუ დაუბრუნდებით ჩვენ პროგრამას, მაგალითად ამ პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი არის ბროშურის გამოშვება, სადაც ჩვენ ხედავთ როგორ ნიშნებს ავლენს ადამიანებს.
ნამდვილად დაუბრუნდეთ ქალბატონო ანა აი ამ მართლა პროგრამას, ახალ პროგრამას. უბრალოდ მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონით გვერდება თბილისიდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. ჩვენ საუბარს რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ. მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლს უსმენთ თქვენ სიხშეზე FM 7.4 მე კობალი კლიკაძე ვარ პრაღიდან უძღვები გაცემას და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. ანა, თავდაცვის სამინისტრომ ჩვენ უკვე თქვით ეს ჩვენი საუბრის პირველ ნაწილში დაიწყო ახალი კამპანია მხარი მხარს ფსიქოლოგების დახმარებით, ცხელი ხაზის გამოყენებით და ანონიმური ინფორმაციების შეგროვებით უნდა დადგინდეს რა არის სუსტი წერტილები ქართულ არმიაში მორალ-ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. თუმცა მანამდე ამას უძღოდა თავდაცვის მინისტრის თქვენი განცხადებაც, რომ საშიში მასშტაბები შეიძინა სამხედრო მოსამსახურეების მიერ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობამ. იქნებ განმარტოთ პირველ რიგში რატო ეს და რა საშიშის მასშტაბებზეა საუბარი და როგორ შეიძლება სამხედრო მოსამსახურეს უკვე სამხედრო ნაწილის თუ სამინისტროს მიღმა აეკრძალოს ისეთ ორგანიზაციებში შესვლა, სადაც რომლებიც წესით კანონის ფარგლებში არსებობენ. იგივე ტოტალიზატორები იქნება ეს თუ არ ვიცი სხვა ესეთი აზარტული თამაშების ადგილები.
ხარი მხარს პროგრამა დღესდღეობით შედგება ამ 10 ნაბიჯის, სადაც არის სწავლა განათლება, სადაც არის ტრენინგები, სადაც არის ჩვენ სასწავლო დაწესებულებებში შეტანა ფსიქოლოგიური განათლების კომპონენტის. ცხელი ხაზი ერთ-ერთი ნაბიჯი არის აზარტულ თამაშებთან დამოკიდებულების შეცვლა და ახლა დავკონკრეტდები. რეალურად ჩვენი კანონმდებლობის მხრივ არანაირ თქვენ შეიძლება მოგეხსენებათ კიდევაც, რომ გარკვეული შეზღუდვები უკვე დაწესებული აქვს სამხედრო სტატუსის მქონე პირებს, უკვე დაწესებული აქვს საჯარო მოხელეებს, ანუ ჩვენი კანონმდებლობის მხრივ მიღებულია, რომ პირებს, მაგალითად, რომლებიც არიან საჯარო სამსახურში, მიმომეტებული პასუხისგებლობის გამო აკრძალული აქვს გარკვეული საქმიანობა, მაგალითად, აკრძალული აქვს მათ იგივე ეთიკური კონფლიქტ ინტერესთან კონფლიქტის ნორმებით აქვს დარეგულირებული, სად არ შეიძლება იმუშაონ, რა შეიძლება გააკეთონ, რა შეიძლება სამეწარმეო საქმიანობა გასწიონ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ნორმალურია ქვეყანაში. იმდენად რამდენადაც შეერაღებულ ძალებში მომხდარი ადამიანი არის მომეტებული პასუხისგებლობის დატვირთული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი სიფხიზლე და მისი მოწყვლადობა უნდა იყოს დაბალი, ასევე მოწყვლადობა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიმართ. ჩვენთვის, ჩვენ ვთქვით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ადამიანები არ იყვნენ ჩაბმულები აზარტულ თამაშებში. შეარაღებული პირები სამხედრო მოსამსახურეა.
ანუ მაინც გარკვეულ კატეგორიაზეა საუბარი, მე თუ სწორად მივხვდი, ანა.
დღესდღეობით თავდაცვის სამინისტრო მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომლის მიხედვითაც, რომელსაც ჩვენ შემდეგ წარუდგენთ საქართველოს პარლამენტს, ის უნდა გადასაწყვეტი საბოლოო ჯამში ჩვენი პარლამენტის არის, რომ სამხედრო სტატუსის მქონე პირებს შეეზღუდოთ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. ეს მე მგონი, მე ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოიტანს არაჩვეულებრივ შედეგს. ერთის მხრივ ეს უკვე ემპირიულად დადგენილია, მეცნიერებაში დადგენილია, რომ იმ წრეებში, იმ ადგილებში, სადაც გავრცელებულია აზარტული თამაშები და მე შემიძლია შემდეგ მოგაწოდოთ უამრავი კვლევა ამასთან დაკავშირებით, მორალური განწყობა ფსიქოლოგიური სიჯანსაღე დაბალია. არის მეტი დანაშაულები, მეტი პრობლემები, მეტი კონფლიქტები.
და რისკიც იმისა, რომ ვიღაცამ თუ რაღაცამ თუ მტრულმა ძალამ თუ ასეთმა თუ ისეთმა ძალამ გადაიბიროს. მე მამაში მართლა დაგეთანხმებით, ემპირიულ მხარეს რაც შეეხება, მაგრამ მონიტორინგი როგორ უნდა გახორციელდეს ქალბატონ? წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, ახლა აი რადიომსმენელი გვისმენს ჩვენ. დღეს რაგბიში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თამაში, საქართველოს ნაკრები ეთამაშება ნამიბიას. ხო და ახლა ვთქვათ, მინმე რო შევიდეს ოფიცერი, ლეიტენანტი, დაბალი ჩინის ოფიცერი თუ მაღალი რანგის არა აქვს მნიშვნელობა, სამოქალაქო ფორმით და ტოტალიზატორში მაგალითად დადოს ფსონი საქართველოს გამარჯვებაზე. აი ეს ვინ უნდა დაადგინოს, როგორ, რანაირად?
მშვენიერი კითხვა. ჩვენთან ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ამის ფიზიკურად ადამიანის მონაწილეობა აზარტულ თამაშებში, ამის თქვენ წარმოიდგინეთ თან რა სიტყვას, იმიტომ რომ ხშირად აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა შეიძლება არა მარტო ფულით, რომელიც გაქვს, არამედ სახალხო თუ ვთქვათ პოსლეზეც, ანუ ხელფასის ჯერ ითამაშო და შემდეგ ჩააბარო ის შემოსავალი, რომელსაც მიიღებ.
ანა, იყო კაბალური სასხი იქვე, რომელიღაც ტოტალიზატორში და როგორც აღმოჩნდა თბილისში ესეთიც არის.
უბრალოდ ბეურიც არის და ეს იწვევს ძალიან დიდ პრობლემებს მოქალაქეებში, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უყურებთ შეერეხებულ ძალებს, ხალხს, რომელსაც აქვს შეხება იარაღთან და რომელსაც აქვს შეხება სხვების უსაფრთხოებასთან. ამის მონიტორინგი, ფიზიკურად მონიტორინგი აზარტულ დაწესებულებებში, როდესაც შევა სამხედრო მოსამსახურე, ეს არის ადვილი. თუ დღესდღეობით ჩვენ ხვდებით, ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოიხმას ნარკოტიკს, თუნდაც ის იყოს ძალიან მსუბუქი ნარკოტიკი, ეს ადვილად დადგენადია ოპერატიული ინფორმაციის შესაბამისად და ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ ყოველთვის ყველგან ვაკონტროლებთ ამ ყველაფერს. ეს რა თქმა უნდა ვერც იქნება ჩვენი ვერც ერთი სამართალდამცავი ორგანო მსოფლიოში ამის შეპირებას ვერავის ვერ მისცემს, მაგრამ პრევენციის მხრივ რაღაცა შემთხვევების გამოვლენას, როგორც ამას აკეთებს სამართალდამცავი სამსახურები ნარკოტიკზე და სხვა ტიპის დამოკიდებულებაზე, ისევ გააკეთებს აზარტულ თამაშებზე. ამის პრობლემა არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს შეცვლის ჩვენი იმედი არის შემდეგი, რომ ჩვენ შევწყვით ამ პრობლემის მიმართ დამოკიდებულებას. ისევე როგორც დღეს კარგად არის დამოკიდებული, არავინ არ შეგვეკამათება, რომ მსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებაც კი მიუღებელია სამხედრო მოსამსახურისთვის, ჩვენ უნდა შეგვეკამათოთ ესეთი დამოკიდებულება. თქვენ ეს სფერო ჩემზე კარგად იცით, ბატონო კობა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ აუხსნათ ვიღაცას, რომ სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც კაზინოში თამაშობს, ნორმალურია, ეს გაუკვირდება ყველას, ჩვენთან შეიქმნება ესეთი დამოკიდებულება, რომ აზარტულ თამაშებში ჩაბმული სამხედრო მოსამსახურე მიუღებელია.
ადმინისტრატორებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონით გვერდება თბილისიდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. ჩვენ საუბარს რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ. მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
19:30 და 30 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე გაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი და შემდეგ მეკობალი კლიკაძე კლავ გაუძღვები საავტორო პროგრამას. ახლა კი ახალი ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში.
ავღანეთის შარებმა აღადგინეს კონტროლი ქალაქ ყუნდუზის ცენტრზე თალიბანი ამბოხებთან რამდენიმე დღიანი მძიმე ბრძოლების შემდეგ, თუმცა შეტაკებები გრძელდება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო ხომალდებმა კასპიის ზღვიდან ფრთოსანი რაკეტები დაუშინეს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერის განცხადებით, შეერთებული შტატები არ დაყებულდა სირიაში რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას, რადგან ტრაგიკულად არასწორად მიაჩნია მოსკოვის სტრატეგია. თურქეთი რუსეთს სთავაზობს მოლაპარაკებას მომავალში თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. თბილისში ამ თვიდან იწყება სოციალურად დაუცველებისთვის ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომას და ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. თბილისის მერის თანამდებობიდან ნარმანიას გადადგომას ემხრობა პარტია თავისუფალი დემოკრატებიც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთს მოუწოდებს მოუწეფნოს ცნობილი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის შემკვეთი პირები. ეს განცხადება გავრცელდა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის მორიგ წლისთავთან დაკავშირებით. 2015 წლის ნობელის პრემია ქიმიის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: შვედ ტომას ლიდალს, ამერიკელებს პოლ მოდრიჯს და აზიის სანჩარს დაზიანებული დნმ-ის შეკეთების კვლევისთვის.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება სიხშირეზე FM 107.4. გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ანა დოლიძესთან. საუბრის თემა სამხედრო უწყების ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ადმინისტრირებას და ოფიცერთა და სამხედრო მოსამსახურეთა მიერ კოდექსის თუ წესდების განუხრელ დაცვას, მათ შორის გამკაცდება ადმინისტრაციული სასჯელი ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ოფიცერი ან სამხედრო მოსამსახურე შემჩნეული იქნება აზარტული თამაშების თუ ამ აზარტულ თამაშებში. განვაგრძობთ საუბარს ამ თემაზე ანა დოლიძესთან. მოკლედ რო ვთქვათ, ადმინისტრირებას როგორ მოახერხებთ? მოაწერა კონტრაქტზე ხელი ოფიცერმა სამხედრომ, აიღო ვალდებულება, რომ არ გაეკარება ახლოს ამ აზარტული თამაშების დაწესებულებს და მერე როგორ უნდა მოხდეს ამის ადმინისტრირება?
მე რა თქმა უნდა, ადმინისტრირების მხრივ საუბარი ამ პროგრამაზე საუბარი გვაქვს სამხედრო ახალი რაღაცა რესურსის მიღება ამასთან დაკავშირებით აუცილებელი არ იქნება. უბრალოდ ჩვენთვის აუცილებელი იქნება სამხედრო პოლიციის ოპერატიული მუშაკების და გამომძიებლების მომზადება ამასთან დაკავშირებით. ისედაც ახლა გარდა ყველაფერს თავდავნებოთ, ეს პატარა ქვეყანაა და განსაკუთრებით ისედაც ვინაიდან და რადგანაც დაკავშირებულია აზარტულ თამაშებთან გამომდინარეობს ხშირად ძალიან ბევრი ფინანსური პრობლემა. ეს ინფორმაცია ისედაც გროვდება ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებში, როდესაც აზარტულ თამაშები მერე გადაიზრდება ხოლმე სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტებში და ფინანსურ პრობლემებში, რომელთანაც შეხება აქვს. ანუ ოპერატიული ინფორმაციის მოძიებაზე იქნება ალბათ თვითონ სამხედრო პოლიცია ჩაატარებს ტრენინგს. ეს გახდება თავიდან, სანამ დამკვიდრდება ეს ახალი კულტურა შეერღებულ ძალებში და მე არ მგონია ეს იყოს პრობლემა. მე არ მინდა რომ დარჩეს ჩვენ სმენელს შტაბჭირებას. რაღაც განსაკუთრებულად ძალიან ბევრი ხალხია ამაში ჩართული. არა, პირიქით. უბრალოდ ჩვენ გვინდა გამოვრიცხოთ ესეთი შემთხვევები სამხედრო პოლიციის აგერ ჩემს წინამძღვარი ანგარიში არის. როდესაც ფინანსურ პრობლემებში მყოფი სამხედრო მოსამსახური, იმიტომ რომ გამოისწავლოს ვითარება, გონია რომ ითამაშებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო დიდ მდგომარეობაში იგდებს თავის თავს. ეს გვინდა ჩვენ გავაჩეროთ და გამაფრთხილებელი ნიშანი ამხრივ ავანტოთ.
და ბოლოს აი აღმოჩნდა სამხედრო, რომელმაც დაარღვია ეს ეთიკური, პროფესიული თუ სხვა წესდების მოთხოვნა. რა ემუქრება მას?
იგი დღესდღეობით ჩვენ მუშავდება ამაზე პოლიტიკა. ჩვენი გაგებით ერთის როგორც კი დაიწყება ამის დანერგვა, ამავე დროს რა თქმა უნდა ახსნილი იქნება და ეხლა რო ვატარებთ ტრენინგებს სხვადასხვა დაწესებულებებში და სხვადასხვა საბრძოლო ქვედანაყოფებში, იქ ხდება ახსნა, რომ როდესაც აზარტული თამაში ვლინდება ასევე სხვა ტიპის პრობლემა და ხშირად ეს არის დეპრესია, ეს არის სტრესი, ეს არის ძალიან ჩახლართული ფინანსური პრობლემები, ჩვენ ესეთი ადამიანი პირველ რიგში ამ უნდა ხარში ამოვდოთ, იმიტომ რომ ამას ხარი მხარს ასეთ ადამიანს ხარში უნდა ამოვდეთ და მას უნდა შევთავაზოთ რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო პროგრამა ჩვენში არსებობს დღესდღეობით და ამ რეაბილიტაციას ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ. მაგრამ ამავე დროს ახალ ფურცელს რა ხან მიწყებს, ამავე დროს ჩვენ ვაფრთხილებთ სამხედრო მომსახურებს, რომ ამის შემდეგ ისინი გაფრთხილდნენ და ეს საზარტო თამაშებში მონაწილეობა სამხედრო მომსახურებს მომავალში ჩაეცლება წესდების დარღვევა და ამას შედეგად მოყვება შეარაღებული ძალებიდან დათხოვნა. როდესაც ჩვენ ახალ შეარაღებულ ძალებს მივიღებთ, ახლა რეკრუტმენტი იქნება შემოდგომაზე, მაშინ ეს ყველა გაფრთხილდება თავიდანვე, რომ ისევე როგორც ნარკოტიკულ ნივთიერებების მოხმარება, ისევე როგორც ნაწილში ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება, აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა არის თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი, ამ მონაწილეობაში აქცევა.
გვითხრა ანა დოლიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ტელეფონის საშუალებით გვერდებოდა თბილისიდან, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენეთ ეს განაგძობს ანოსი მუსიკა და შემდეგ უკვე, როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტთან, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელ პროდიუსერ შახიდა იაყუბთან, რომელიც გუშინ ჩაფრინდა სტამბოლში და მიემართება თურქეთ-სირიის საზღვარზე, რათა გაეცნოს იქ შექმნილ ვითარებას, სადაც, როგორც უწყებიან, ბევრი ახალი დევნილია თავმოყრილი რუსეთის ავიაციის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. Thank you.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი ჩვენ ვისაუბრებთ სირიაზე, სადაც რუსეთის სამხედრო ავიაცია უკვე მერვე დღე ახორციელებს მასირებულ საავიაციო თუ სარაკეტო შეტევებს, როგორც კრემლი უწოდებს, ტერორისტების პოზიციებზე. თუმცა სირიის მეზობელ თურქეთსა და რეგიონის სხვა ქვეყნებში ყვებიან მრავალრიცხოვან მსხვერპლზე მშვიდობიან მოსახლეობაში და იმ ჰუმანიტარულ კრიზისზე, რაც კიდევ უფრო გააღრმავა რუსეთის ავიაციის მოქმედება. თურქეთ სირიის საზღვართან ახლოს იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა, ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი შაჰიდა იაკუბი, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია.
Шахида, добрый день, расскажи.
Шахида, გამარჯობა. Шен полот гушин чапнди Стамбулში და იმის შემდეგ გზაში ხარ. რა შეგიძლია უთხრა ჩვენს რადიომსმენელებს თურქეთ-სირიის საზღვარზე შექმნილ ვითარებაზე, სადაც ბევრი ახალი დევნილია თავმოყრილი, როგორც ამბობენ.
Ситуация достаточно напряженная, потому что для самих беженцев дело в том, что после того, как в Европу хлынул этот поток...
Витареба сакмаут дадзабулия тава девнилебиствис. Сакме исару, машем да грац Европас мигрантта эст алга, миацгда туркетис хелисуплебам гадацгвита чаекета сазвари Сириастан. Упрозустат сазварзе гадасуа ძალიან გართულებულია, ანუ სირიამდე თურქეთიდან შესვლა გაჭირვებით შეიძლება, თუ შენ სირიის მოქალაქე ხარ. მაგრამ სირიიდან თურქეთში მოხვედრა უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუმცა დღემდე მოქმედებენ კონტრაბანდისტები, რომლებსაც საზღვარზე მალულად გადახავთ ადამიანები, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ვერავინ მოგცემს უსაფრთხოების გარანტიას, რადგან როგორც მითხრეს, ცეცხლი ორივე მხრიდან წარმოებს, ანუ ისვრის თურქეთის არმიაც და ისვრიან სირიის ტერიტორიიდანაც.
Шахида, ვინ ის წინააღმდეგ გიბრძვის იქ თურქეთის საზღვართან? ბაშარ ალ-ასადის არმია, ეს ოპოზიციური თავისუფალი სირიის არმია, ისლამური სახელმწიფო თუ კიდევ სხვა დაჯგუფება? და რას აკეთებს ამ დროს იქ რუსეთის ავიაცია?
იქ
არ არის სირიის არმია, იქ თურქეთის საზღვრის გასწვრივ არსებობს რაიონები, რომლებსაც აკონტროლებენ დაჯგუფებები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ იბრძვიან. ეს არის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ძალები, ან ის დაჯგუფებები, რომლებიც ერთბაშად ყველას წინააღმდეგ იბრძვიან. ამიტომ ცეცხლს უშენენ თურქეთიდან იმ ხალხს, ვინც ცდილობს უკანონოდ გადაკვეთოს საზღვარი და ისრიან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხრიდანაც. გუშინ მოახერხე გავსაუბრებოდი სირიის ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენელს. მათ დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ რუსეთის საავიაციო იერიშები მართლაც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. ანუ საავიაციო დარტყმებს განიცდის დამასკთან ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებთან, ჰომსთან და ჰამასთან მდებარე შეერაღებული ოპოზიციური რაზმების პოზიციები, რის შედეგადაც, როგორც მითხრეს, საკმაოდ დიდი მსხვერპლია და, როგორც მითხრეს, ბევრ რაიონში ექიმები არ ყავთ. ამ რაიონებიდან ადამიანებს შეუძლიათ მხოლოდ ლიბანში გაქცევით უშუალოდ თავს. ლიბანთან საზღვარს კი ძირითადად სირიის არმიის ქვედანაყოფები აკონტროლებენ. ანუ ყველა ამ უბედურ ადამიანს რჩება ერთადერთი გზა თურქეთისკენ გაქცევით უშუალოდ თავს. თურქეთის მედია უკვე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ხელისუფლებამ გახსნა საზღვარი დაჭრილებისთვის და სირიის სასაზღვრო ქალაქ კილიში მდებარე ჰოსპიტალი, როგორც იუწყებიან, გადავსებულია დაჭრილებით. მეც სწორედ იქით მიჭირავს გეზი, მაგრამ ჯერ ვერ ჩავახწია იქამდე, რომ ადგილზე შევაფასო სიტუაცია.
Уже раненными, но я ещё до туда не добралась, надо будет проехать и проверить ситуацию самой.
Была информация о том, что турецкие власти возмущены.
გავრცელებული ინფორმაცია თურქეთის ხელისუფლება ძალიან აღაშფოთა რუსეთის ავიაციის მოქმედებამ. რუსული მოიარეში თვითმფრინავების მხრიდან, განსაკუთრებით თურქეთის საჰაერო საზღვრის დარღვევის ფაქტმა. ამას ნატოს შუაატლანტიკური საბჭოს ხდომაც კი მიეძღვნა. დასწეს თურქეთის მედია შაჰიდა. რამდენად მოსალოდნელია თურქეთ-რუსეთ შორის ურთიერთობის სერიოზული დაუარესება სირიაში ვითარების ესკალაციის ფონზე, მით უფრო რომ მას თუ ისე დიდი ხნის წინ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თურქეთის ავიაცია ცეცხლიც კი გაუხსნია დაუპატიჟებელი სტუმრებისათვის.
Такие вот заявления могут иметь последствия.
Россия очень большая и опасная страна, с которой можно кто-то может позволить себе разговаривать методом
რუსეთი ძალიან დიდი და საშიში ქვეყანაა, რომელთანაც ძალის საშუალებით საუბრის უფლებას ნელად მისცემს ვინმე საკუთარ თავს. რა თქმა უნდა, რუსეთის ავიაციის მიერ თურქეთის საჰაერო საზღვრის დარღვევის ფაქტმა დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია თურქეთში, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თურქეთის ხელისუფლებას არ უცდია რუსული თვითმფრინავების ჩამოგდება, როგორც ეს მოხდა, ვთქვათ, სირიის სამხედრო თვითმფრინავების შემთხვევაში 2013 წელს. წელს, როცა მათ თურქეთის საჰაერო საზღვარი დაარღვიეს. ანუ თურქეთის მხარემ ამჯერად თავი შეიკავა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მესიჯებშიც ძირითადად საუბარია იმაზე, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური დიპლომატიური მოლაპარაკებები რუსეთის მხარესთან და რომ რუსეთი აყენებს თურქულ მხარეს საქმის კურსში. ეს არის და ეს. როგორც ჩანს, რუსეთს ჰქონდა მცდელობა შეემოწმებინა, თუ როგორ უპასუხებდნენ მსგავსი დარღვევის ფაქტს თურქეთის მთავრობა და ნატო. ცხადია, რომ რუსეთის თვითმფრინავების ჩამოგდება არავის უცხია. ყველა იმედოვნებს, რომ რაღაცნაირად მოხერხდება რუსებთან მოლაპარაკება. მაგრამ ის, რომ იბომბება სირიის შიგნით ტერიტორიები, რომლებზეც არ იმყოფება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებები, როგორც ამას თურქეთის ხელისუფლებაც ადასტურებს და სირიის შიგნით მყოფი თვითმფრინავები, ეს, რა თქმა უნდა, დიდ უკმაყოფილებას და შეშფოთებას იწვევს თურქეთის პრეზიდენტმა. საერთოდ ისიც კი თქვა, რომ რუსეთს არაფერი ესაქმება სირიაში და რომ თურქეთის მოთმინების ფიალა ივსება. მაგრამ როგორც ჩანს, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მოლაპარაკებების გზით თავიდან იქნას აცილებული სამხედრო ინციდენტები ორ ქვეყანას შორის.
გვიამბობს შაჰიდა იაკუბი, ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი, რომელიც სატელეფონო ხაზია, სადღაც თურქეთ-სირიის საზღვრის მახლობლად მოძრაობს, რათა საკუთარი თვალით იხილოს იქ შექმნილი ჰუმანიტარული კატასტროფა, ვითარება, რომელიც დამძიმდა რუსეთის ავიაციის მიერ სირიის სიღრმეში განხორციელებული დარტყმების შედეგად. თუმცა შაჰიდასთან საუბარს გამოგძებთ რამდენიმე წუთში ანონსისა და მუსიკის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
19 საათი და 51 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და განვაგზობ სატელეფონო საუბარ შაჰიდა იაკუბთან, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელ პროდიუსერთან, რომელიც თურქეთ-სირიის საზღვარზე იმყოფება და გვიამბობს თუ რა ნახა, რა მოისმინა და რას აპირებს იგი თავისი მივლინების განმავლობაში.
Шахида, я не знаю, когда ты вот доберёшься до Сирии, у тебя будет
информация. Шахида, მე რადიო მსმელებს კი უთხარი, რომ შენ მიემართები სირიისაკენ, მაგრამ არ ვიცი, როდის შეძლებს სირიის სასაზღვრო დასახლებულ პუნქტში ჩასვლას, მაგრამ მაინც შეგეკითხები, რადგან ქონდა უკვე საუბარი და მიმოწერა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ასევე თურქთუ რუს ჟურნალისტებთან, რამდენად გააძლიერა რუსეთის ავიაციის ამ რვადღიანმა იერიშემა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მდგომარეობა და პირიქით, რამდენად შეასუსტა რეჟიმის მოწინააღმდეგეთა საბრძოლო პოტენციალი.
Или, не знаю, там мощь Башара Асада и его армии.
Насколько я поняла, разговаривая с людьми, которые сами сражаются в Сирии,
როგორც დამარცხונה იმ ადამიანებთან საუბარმა, რომლებიც თავად იბრძვიან სირიაში და ახერხებენ თურქეთში გადასვლას, რუსეთს არანაირად არ გაუძლიერებია სირიის არმია და ბაშარ ალ-ასადი. მაგრამ რუსეთი ამ ავიადარტყმებით ძალიან ასუსტებს იმ სამხედრო დაჯგუფებებს, რომლებიც ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ იბრძვიან. ანუ ამ დაჯგუფებებს ბრძოლა უხდებათ როგორც ისლამური სახელმწიფოს, ისე ბაშარ ალ-ასადის არმიის წინააღმდეგ. და რა თქმა უნდა, რუსეთის ავიაციის იერიშები მათ სერიოზულად ასუსტებს, მაგრამ ბაშარ ალ-ასადს როგორც ჩანს, რუსეთის კიდევ უფრო მეტი სამხედრო დახმარება დასჭირდება, კერძოდ რეგულარული არმიის გარკვეული სახმელეთო ძალების ყოფნა სირიაში, რომლებიც ქალაქის ბრძოლებში ჩაებმებიან, თუ კი საჭირო გახდება გარკვეული დასახლებული პუნქტების დაკავება. თუმცა ვინაიდან სირიაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა რელიგიური თუ პოლიტიკური წარმომავლობის დაჯგუფება იბრძვის ამ, როგორც უწოდებენ, ჯუნგლებში, გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიტომ დიახ, რუსეთის ავიაციის იერიშები ჯერჯერობით ასუსტებს რეჟიმის მოწინააღმდეგე ოპოზიციურ ძალებს, მაგრამ თუ რამდენად სერიოზული იქნება ეს, ჯერ არ ვიცით. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ რუსეთის ავიაიერიშები ყველაზე მეტ ზიანს, როგორც ჩანს, მშვიდობიან მოსახლეობას აყენებს. შეხათაშორის დღეს მაჩვენეს ფოტო კასეტური ბომბებისა, რომელსაც თითქოს რუსეთის ავიაცია იყენებს სირიაში. ეს კი ნამდვილად უმსგავსობაა, რადგან ეს სინამდვილეში ნიშნავს საავიაციო იერიშებს მშვიდობიან მოქალაქეებზე.
Ну, кассетные бомбы они использовали и во время грузино-российского конфликта.
Русская авиация кассетные кассетные бомбы 2008 года საქართველოს ომის დროსაც იყენებდა. ეს ისე ინფორმაციისათვის. შახიდა, 2006 ოქტომბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უკვე დაადასტურა საავიაციო ძალების მომსახურებასთან დაკავშირებული რუსეთის სახმელეთო ძალების გარკვეული სეგმენტის არსებობა სირიაში. რამდენად რეალურად გეჩვენება შენ, რომ რუსეთის ავიაციო იერიშებს შემდგომში მოხვდეს სახმელეთო ჯარების შეყვანა სირიის ტერიტორიაზე?
Насколько реально опасение, что Россия может там уже отправить сухопутные войска?
Это ожидается многими теми, кем я разговаривала.
ასეთ რამეს მოელის ბევრი ის ადამიანი, ვისაც აქ ვესაუბრე. თუმცა ჯერ ოფიციალურად ამის დამადასტურებელი არავითარი მესიჯი არ ყოფილა. უფრო მოსალოდნელია რუსი ეგრეთ წოდებული სამხედრო ინსტრუქტორების რაოდენობის გაზრდა, რადგან რუსეთს ჯერ არ შეუძლია სახმელეთო ქვედანაყოფების შეყვანა სირიაში. თუმცა შეუძლია გაზარდოს ინსტრუქტორების რაოდენობა, რომლებიც იბრძოლებენ სირიაში. მოკლედ, უბრალოდ უნდა დავსხდეთ და დაველოდოთ, თუ რას გადაწყვეტს ბატონი პუტინი.
Шахида, ты была вот в Донецке, в посажденном в аэропорту, в Донецком международном аэропорту.
Витха Шахида, Якубма, ченма специалма, корреспондентма, радио თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელმა პროდიუსერმა, რომელიც როგორც გითხარით თურქეთ-სირიის საზღვისაკენ მიემართება, რათა საკუთარი თვალით იხილოს ეს ჰუმანიტარული კრიზისი, ეს ჰუმანიტარული კატასტროფა, რაც კიდევ უფრო გააძლიერა შახიდას თქმით რუსეთის ავიაციო დარტყმებმა სირიის ტერიტორიის სიღრმეში.
Прессу за их безопасность или ты это всё делаешь как бы на свой страх и риск?
Никто ни за кого не отвечает. То есть дело в том, что мне все сказали, что поехать контрабандным путём в Сирию возможно.
Аравин аравизе пасухс арагებს. Митхрес, რომ კონტრაბანდული გზით შესაძლებელია სირიაში მოხვედრა და გარკვეულ საფარსაც კვირდებიან, მაგრამ ვერც ავიადარტყმებისგან დაცვის გარანტიას ვერავინ მოგცემს და ვერც იმისას, რომ სირიიდან ცოცხალი დაბრუნდები თურქეთში. თანაც თუ გასვლა შემოსვლაზე არ გაქვს თურქეთის ხელისუფლების ოფიციალური ნებართვა, მაშინ თუ მოხდა და დაგიჭირეს, მაშინვე მოახდენენ თურქეთიდან შენს დეპორტაციას. ситуациას, რაც სრულიადაც არ მინდა. ამიტომ ახლა ვცდილობ ისე გამოვიდა ვითარებიდან, რომ როგორც იტყვიან, არც მწვადი დავწვა და არც ჩამფული, რათა რეალურად მოახერხო სირიაში მოხვედრა და საკუთარი თვალით დავინახო, რომ დიახ, ეს არის რუსეთის საავიაციო იერიშები, რომლებიც დიდ ზიანს აყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. საკუთარი თვალით მინდა ვიხილო ის საშინელი ვითარება, რაზეც აყვებიან სირიის საზღვარზე მყოფ დაჭრილ ადამიანებზე, ექიმების, საავადმყოფოების და მედიკამენტების გარეშე. სურს გადავიღო და ჩვენს ტელემაყურებელს მოუყვე იმ ჰუმანიტარულ კრიზისზე, რომელიც სირიაში ვითარდება და რაც კიდევ უფრო დამძიმდა რუსეთის საავიაციო დარტყმების გამო.
ამბობს შახიდა იაკუბი, ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი, რომელიც სატელეფონო ხაზზე იყო თურქეთ-სირიის საზღვიდან და მიემართება უშუალოდ იმ ადგილისაკენ, დასახლებული პუნქტისაკენ, სადაც იყრიან თავს სირიიდან დევნილი ადამიანები. იქ ვითარება, როგორც შახიდა იაკუბი ვარაუდობს, ახლოს არის ჰუმანიტარულ კატასტროფასთან. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ დროის სიმცირის გამო ვერ მოვასწარით და ვერ შემოგთავაზეთ ამჯერად ჩვენი რუბრიკა მომიდა მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, თუმცა შახიდა იაკუბმა ფიქრობ ამ მომწურავად ისაუბრა იმ თემაზე, რაც დღეს წარმართველია, რაც დღეს მთავარია მსოფლიოს მედიაში სირიის ირგვლივ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. The second hand.